Dobré dopoledne, když dostaneme od svého praktického lékaře doporučení jít na urologii, tak někteří se rovnou zastydí a hned začnou přemýšlet, zda jejich problém je tak velký a jestli do nemocnice na toto oddělení opravdu musí. Že by z toho lidé tak zamotanou hlavu mít neměli a nemuseli, probereme s dnešním hostem víkendového radiožurnálu urologem a andrologem Liborem Zámečníkem, ale bavit se budeme nejen o tom. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Tak jaký jste měl týden? Náročný, normální nebo třeba pracovně nudný?
Upřímně musím říct, že už si nepamatuju, kdy nebyl pracovní týden pracovní, hektický a kdy naopak byl pracovně nudný. Můžu říct, že minulý týden byl hektický. Jeden den jsem si vlakem zajel na Slovensko kolegům odpřednášet odbornou přednášku, takže opravdu pracovní.
Jak často cestujete vlastně jako urolog a androlog?
Pokud se jedná o pracovní cesty, tak to bývá jednou, dvakrát do roka, kdy jedeme na odborný kongres, protože se potřebujeme vzdělávat. Jinak už je v České republice dost odborných akcí, které můžeme využívat, ale soukromě cestuji velmi rád a poměrně často.
Máte v těchto zimních měsících větší návštěvnost na klinice Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze?
Tak nedá se to porovnat asi s ortopedií nebo s chirurgií, kde ta návštěvnost zimně je větší. U nás si myslím, že je standardně velká po celý rok, protože jsou různé problémy v různých ročních obdobích, které pacienty z urologického pohledu přivedou, takže ta sezónnost tam není znát.
Pane doktore, moderní urologie byla založena v 19. století, jestli jsem si dobře našel. Musel jste studovat i historii tohoto lékařského oboru?
Tak úplně ke specializačním zkouškám nejsou otázky z historie, které by nutily ty uchazeče o tento obor, aby je studovali, ale myslím si, že je dobré, abychom věděli, kteří muži byli těmi našimi učiteli a dokonce jsou mezi nimi i velikáni z Rakouska, Uherska, z Československé republiky, kteří byli průkopníky v té moderní české urologii a světové urologii. Takže je dobré, abychom věděli, po kom se jmenují některé operace, po kom se jmenují některé přístroje. A pokud jsme s kolegy dělali evropskou urologickou atestaci, tak tam je celý blok otázek z evropské a světové urologie, to ano.
A jsou tam popsané i ty případy těch nemocných dotyčných pacientů?
V některých těch oblastech je to natolik významné i pro celosvětovou medicínu ve všech oborech, že jsou popsané případy, které byly takové typické nebo typickými příklady pro urologické pacienty a z kterých se můžeme učit.
Když bychom to vzali postupně, věděl byste, s čím nejčastěji tedy chodili pacienti na urologii například na přelomu 19. a 20. století?
Ta urologie si myslím, že byla vlastně pod chirurgickými obory obvykle, takže erudovaný chirurg musel zvládnout i urologické obtíže a tam to byly vlastně jenom akutní obtíže. Žádné specializované poradny pro urologická onemocnění neexistovaly, takže to byly obvykle případy selhání ledvin na podkladě zástavy močení nebo na podkladě blokády močových cest močovými kameny. Málo kdy se ti lékaři opravdu specializovali jenom na urologii a urologická onemocnění.
A pojďme do současnosti. S čím za vámi pacienti nejčastěji chodí?
Ta moderní urologie se věnuje mnoha oborům a spolupráce je multioborová, takže vlastně se dělíme o některé pacienty z gynekologie, dělíme se o velkou část pacientů, bohužel i z onkology, kteří mají onkologická onemocnění. A ve velké části případů se některá pracoviště dělí o své pacienty i z pediatry, protože máme velké urologické oddělení a těch urologických onemocnění nejsou ušetřeny ani malé děti. Ta velká odvětví urologie jsou záněty, obecně záněty u mužů i u žen, léčba močových kamenů, léčba nádorových onemocnění a moderní součástí urologie je i potom andrologie, o které se asi budeme bavit.
Určitě se budeme bavit o andrologii. Je největším strašákem u mužů v současnosti ta rakovina prostaty?
Nevím, jestli je, ale rozhodně by měli na prevenci nádoru prostaty dbát. Když se řekne strašák, tak to obvykle vede k tomu, že se ti pacienti leknou a k tomu lékaři nepřijdou. To bychom opravdu neradi, protože nádor prostaty, pokud je zastižen ve svém časném stádiu, tak je velmi dobře léčitelný a vyléčitelný. Takže nemluvme o strašáku, mluvme o tom, že je potřeba, aby muž po 50. roce věku přišel na urologické vyšetření.
Před 50. rokem věku ne?
Jsou specifické skupiny mužů, kteří by měli i před 50. rokem věku. Jsou to muži, u nichž v rodině anamnéze měl otec nebo dědeček nebo někdo v té přímé mužské linii nádor prostaty nebo onemocnění prostaty, o kterém se neví, jaké bylo. A ti muži by měli být vyšetřeni už po 40. roce věku.
Co vlastně je prostata?
Prostata je orgán, který je složený ze žlázek, je umístěný okolo močové trubice pod močovým měchýřem. Česky se prostatě říká předstojná žláza, mnohdy se už ten název nepoužívá. Je to orgán, který svým sekretem nebo tím, co vydává, vlastně pomáhá spermiím, aby se dobře pohybovali a dostali tam, kam mají. Ale obecně se o něm ví jenom to, že se zvětšuje a že dělá problémy, takže o to víme o prostatě velmi dobře.
A proč dělá takové problémy, to je tedy ta největší otázka?
Protože se zvětšuje.
A proč se zvětšuje?
Zvětšuje se proto, že muž stárne, některé metabolické pochody a hormonální pochody se na tom podílejí, ale přestože je prostata zkoumaná velmi dlouho a tento problém, tak tu definitivní odpověď na tuto otázku nemáme.
Urolog, to si asi většina posluchačů dokáže představit, co je jeho hlavní náplní práce, ale co ten androlog? To je poměrně mladý potobor urologie. Andrologie někdy se s nadsázkou prezentuje prý jako pánská gynekologie. Tak co si pod tou andrologií představit?
Já se usmívám, protože ano, je to tak, že se říká andrologům, že jsou muští gynekologové, ale proč ne? Může to tak být. Andrologie, a tam zase někdy opravujeme, že se nejedná o andragogiku ani dendrologii, jak nás mnozí vnímají. To ne, je podobor poměrně moderní, který vznikl, řekl bych, na vyžádání ostatních medicínských oborů, protože jak chodí muži do center, nebo začali chodit do center asistované reprodukce s tím, že jsou neplodní, tak vznikla poptávka po lékaři, který by toho muže vyšetřil a zhodnotil vlastně jeho hormonální stav, stav jeho močopohlavního ústrojí, stav jeho plodnosti. Takže vznikl takový podobor, který se vlastně těmito všemi obory zajímá a jde těmi obory napříč. A nejblíže tomu mužskému pohlavnímu ústroji je urolog a proto se tento obor vyvinul z urologie.
Takže se to na vás řečeno takovým zvláštním slovem hodilo, ta andrologie na urologii?
Já myslím, že se to hodí tomu oboru, takže jsme rádi, protože ten obor je moderní, dynamický, vyvíjí se velmi a vyvíjí se ve všech těch odvětvích, s kterými spolupracujeme. Takže musíme dbát na to, abychom udrželi krok s moderní endokrinologií, s kolegy, s asistované reprodukce, s gynekology a tak dále. Takže děláme ho rádi.
Jak jste se vy k tomu studiu andrologie dostal?
Úplně prozaicky a vzpomínám si na svého bývalého primáře na urologické klinice, který rozhodl, že vlastně dva z toho lékařského týmu se budou andrologii věnovat, když od nás odešel jeden kolega, který se tomu věnoval. Takže někdy v roce 2001 jsme byli hozeni do vody a vzpomínám úplně přesně na ty začátky, kdy jsme vlastně začali tu andrologii studovat.
Andrologie se zabývá nejčastěji mužskou plodností, neplodností, mužskými sexuálními dysfunkcemi jako erekce, ejakulace, orgasmus a také onemocněními prostaty, varlat a penisu. To jsou hodně citlivá témata. Jak se daří přesvědčovat vlastně muže, aby tyto problémy řešili, když je to opravdu těžké a oni to neřeší, tak tam je velká role i té psychiky, je to tak?
Říkáte úplně správně. Řekl bych, že se ty muže nedaří moc přemlouvat k tomu, aby se nechali takto vyšetřit. Tam si myslím, že velká práce například praktického lékaře, který se setká s tím, že pacient má takový problém, aby mu úplně v klidu dokázal vysvětlit, že se tím on třeba nezabývá, ale že jsou specializovaná centra, je dobře, aby o nich věděl, kde jsou a jak pracují. A tam pacienta odeslal. Musím se přiznat, že ani v té obci urologické mnohdy se lékaři a lékařky, kterých přibývá, nedokážou úplně otevřeně s pacientem o těchto intimních problémech bavit. Ano, umíme léčit prostatu, umíme léčit močové kameny, záněty, nádory, ale jsou to veskrze intimní problémy, které někteří lékaři prostě nechtějí s těmi pacienty probírat.
Je ta andrologie takovou branou, řekněme, do sexuální medicíny?
Určitě její součástí, protože ve světě a v Evropě existuje celý obor, který se jmenuje sexuální medicína. A kromě těch chirurgických nebo těch klasických oborů samozřejmě ještě k tomu přibírá psychologi, psychiatry, sexuologi. Takže ta sexuální medicína je ještě širší pojem, než je andrologie. Andrologie je její součástí a dokonce se dělá i taková zkouška ze sexuální medicíny.
Vy nemáte problém s tím se s pacientem bavit o těchto intimních tématech? Nebo měl jste na začátku problém?
Tak to se zeptám. Myslím, že jsem měl v tom roce 2001, možná jsem se i červenal, ale to už odeznělo.
Pane doktore, v televizi vidíme spoustu reklam na zlepšení erekce, kdy si stačí vzít prášek, zjednodušeně řečeno, a vše je tak, jak má. Pilulky jsou opravdu tím jediným prostředkem, který pomáhá při tomhle problému a pomáhá vlastně?
Kdybych měl odpovědět na tu otázku potravních doplňků, tak bych asi byl zdrženlivý. Nicméně jsou muži i ženy, kteří jsou přesvědčeni, že jejich zdravotní problém, ta pilulka navíc, která je volně koupená v lékárně, vyřeší a oni nebudou muset k lékaři, protože se prostě bojí nebo se stydí. Tam bych řekl, že to úplně v pořádku není. Jsou samozřejmě stavy, kdy ty potravní doplňky, ať už jsou rostlinné nebo z něčeho jiného vyrobené, mohou pomoci proti těm příznakům onemocnění, ale řekl bych, že je dobré apelovat na pacienty, aby přišli k lékaři, nechali se vyšetřit a ten jim doporučí nějakou léčbu. V případě poruch erekce nebo sexuálních poruch je to samozřejmě specifické, protože, jak už jsme říkali, muži se stydí s tím problémem jít takzvaně na trh, takže raději koupí ty potravní doplňky a například u poruchy erekce víme, že může být jenom takovým znamením něčeho, co může být závažnější onemocnění například kardiovaskulárního systému a může to skončit mrtvicí, může to skončit i infarktem myokardu, takže v tomto případě to není dobré. A naopak, když jste se ptal na pilulky, tak všechna doporučení, která jsou v léčbě poruch erekce, tak začínají vlastně tou velkou kapitolou tablet, protože máme úspěšnou, bezpečnou a velmi účinnou léčbu, která už je na trhu vlastně 20 let, ty moderní pilulky na poruchu erekce nebo proti ní. A tam je dobré, aby zase muži věděli, že je to lék, který je na předpis a který by měli vyzvednout v kamenné lékárně.
Posluchači píšou dotazy na vás. Dobrý den, pane doktore, jaký máte názor na protonovou léčbu rakoviny prostaty? Když jsem se rozhodoval, jakou léčbu mám zvolit, lékaři mi tato léčba nebyla doporučena, podstoupil jsem tedy robotickou operaci. Děkuji, Honza píše.
Je to velké téma uro-onkologie, odvětví, které se zabývá léčbou nádorů prostaty. Jednou z těch možností, kdy se léčí nádor, je radioterapie nebo ozařování obecně. Tou moderní metodou je takzvaná protonová léčba. Víme, že jsme zahlceni reklamou i na tento typ léčby. Nicméně je to léčba, která není určená pro všechny pacienty, kteří by měli podstoupit radioterapii nebo tu léčbu zářením. Schvaluje ji komplexní onkologické centrum, takže je to léčba, která je pro pacienty, kteří jsou k tomu určeni. V té oblasti nádoru prostaty se obecně nespatřuje velký benefit nad ostatními typy radioterapie nebo ozařování, takže pacient navíc byl operován, což je další velkou kapitolou té uroonkologie. Komplexní onkologické centrum určí ten správný typ té léčby.
Jiří před 3 roky absolvoval operaci nádoru prostaty, teď mu lékaři navrhli uretroplastiku. On z ní ale má strach, zdá se mu, že je to těžká operace. Jaké s ní jsou zkušenosti?
Uretroplastika je obecný název pro jakoukoliv operaci, která se dělá v oblasti močové trubice, to je ta uretra. A ty uretroplastiky mohou být od úplně základních výkonů, které nejsou náročné ani pro operatéra, ani pro pacienta, ani na čas, až po mnohahodinové operace, kdy se vlastně velká část močové trubice nahrazuje různými štěpy, Buď to může být štěp z předkožky, nebo to může být štěp dokonce ze sliznice tváře, kdy nahrazujeme močovou trubici tímto štěpem. Takže nelze obecně odpovědět na takovou otázku, museli bychom vědět ten konkrétní případ.
Další posluchač má dotaz ze sexuologie. Dá se léčit předčasná ejakulace? Je to přílišná rychlost vzrušení a je to vinou psychiky? Ptá se Standa.
Předčasné ejakulaci se vedou diskuze mnohé roky, protože je to takový ten jeden z nejstarších typů sexuální poruchy. Kdysi se říkalo, že je to všechno v hlavě, dnes už víme, že to má svůj organický podklad, že látka, která se jmenuje serotonin, pokud se jí v určitých nervových drahách a přepojeních nedostává, tak muži opravdu předčasnou ejakulací trpí. Zase je třeba, aby ten muž s někým prodiskutoval, ať už je to urolog nebo sexolog, to jestli se opravdu v jeho případě jedná o předčasnou ejakulaci. Taková ta hranice je ejakulace do jedné minuty po zahájení sexuální aktivity nebo zavedení penisu do pochvy. Nicméně někomu jedna minuta může stačit, někomu je to málo, takže je to opravdu o diskuzi. Ta léčba je náročná, někdy multimodální, to znamená, že volíme několik možností dohromady a existuje i nová tabletová účinná léčba tohoto problému.
Mohl byste prosím okomentovat nebezpečí zánětu močových cest v těhotenství, ptá se paní Lenka.
To nebezpečí je poměrně velké, pokud je zánět akutní a ty bakterie jsou ve velkém počtu v močových cestách, takže ženy, které mají určitý problém s městnáním moče v ledvinách, což je dáno hormonálními změnami v těhotenství a také tlakem plodu na močovody, tak by měly být a jsou sledovány urologem. To znamená, že je opakovaně odběr moče na kultivační vyšetření, bakteriologické vyšetření a eventuální překážku v močových cestách, která by mohla toto zapříčinit a vést k nějakým těžším zánětlivým stavům a celkovým stavům, tak se potom řeší nějakými operacemi nebo endoskopickými zákroky. Takže určitě žena, která trpěla záněty před těhotenstvím, by měla být urologem vyšetřena i v graviditě.
Kdy bude medicína umět vyléčit chronický zánět prostaty? To téma prostaty řešíme vlastně celou hodinu, ne celou, tak odpověď na tuto otázku od našeho posluchače.
Pokud bych se měl vyjádřit lakonicky a určitě by takovou odpověď posluchač slyšet nechtěl, tak se domnívám, že nikdy, protože zánět prostaty a celá ta oblast zánětů v oblasti malé pánve je natolik složitá a vyžaduje trpělivost zvlášť od pacienta, ale také i od lékaře, že se domnívám, že tak, aby byli spokojeni všichni pacienti s tímto onemocněním, toho stavu nebudeme schopni dosáhnout nikdy.
Když se vás zeptám na takovou osobní otázku, kouříte?
Nekouřím a byl bych špatný urolog, kdybych kouřil, protože celá řada těch uroonkologických onemocnění souvisí s kouřením. Takže naopak, co se týká kouření, dbáme a doporučujeme pacientům to, aby kouřit přestali anebo nezačínali.
Čím větší kuřák, tím tedy větší urologické problémy. To platí, tato rovnice?
Může to tak být a je to v mnoha odvětvích té urologie převážná část těch uroonkologických onemocnění, jako jsou nádory močového měchýře, nádory ledvin, nádory horních cest močových, souvisejí s kuřáctvím pacientů a to riziko, že onemocní kuřák tímto onemocněním je nepoměrně větší, takže určitě nezačínat a pokud už pacient kouří a má zjištěný například nádor močového měchýře, tak by měl přestat, což se u těch letitých kuřáků ale nedaří.
Posluchačka se podepsala babička Růženka a ptá se, při Parkinsonově chorobě některé léky zvyšují erekci, dá se to nějak koordinovat vzhledem k náročnosti obsluhy takového pacienta?
S tím se setkáváme zvlášť u pacientů, kteří užívají těch léků mnoho. Některé léky zhorší erekci, některé ji naopak mohou probouzet u pacientů, takže je potom na společné dohodě s kolegy neurology nebo psychiatry, gerontopsychiatry, tak abychom pacientovi dokázali zabezpečit tu léčbu, která by byla účinná, ale která by ho a třeba jeho okolí neobtěžovala.
Jaká je vlastně správná tolerance pro hodnotu PSA pro věk 69 a pro 70 let a pro poměr udávaný v procentech? Nejdříve asi, co je hodnota PSA?
PSA neboli prostatický specifický antigen je nádorový marker, díky kterému máme již mnoho let možnost vlastně zachytit karcinom prostaty v časném stádiu a takového pacienta velmi dobře léčit. Ty hodnoty jsou udávány laboratoří a jsou různé pro různý věk, takže je dobré, aby pacient, pokud chce vědět tu svoji hodnotu, konzultoval s lékařem tu hodnotu, která je pro tu danou laboratoř specifická. Obecně se říká, že ta horní hranice je číslo 4, takže je ale zase dobré vědět, že muži mladšího věku tu hodnotu mají nižší a muži toho věku, o kterém se mluvilo, to bývá okolo 6, 6,5.
Teď asi k urologickým problémům možná, jak moc je důležitý pitný režim. Když budeme hodně pít, můžeme předejít těm problémům, třeba teď v zimním období.
Může to tak být. Já myslím, že s nadsázkou lze říct, že ten příjem tekutin je pro organismus důležitý, tak jako kdybyste chtěl umývat nádobí a měl ho umývat jenom v malé lžičce vody nebo v malé sklenici vody, tak ten organismus taky potřebuje určité prostředí, vodné prostředí k tomu, aby mohly probíhat všechny ty metabolické pochody a vyloučit se všechny škodliviny z těla. Takže to, co pacientům říkáme, že by měli mít minimálně 1,5 litru té volné tekutiny, je to jedna PET lahev, což může někomu připadat velmi mnoho, ale je to to základní, co pro svůj organismus může udělat. Samozřejmě někdo pije víc, některé tekutiny jsou v zelenině, v ovoci, v omáčce, v polívce, takže té volné tekutiny minimálně 1,5 litru a je to samozřejmě odvislé od venkovní teploty nebo prostředí, pracovního prostředí, kde pacienti se pohybují. 1,5 litru až 2 litry volné tekutiny denně jsou základ. Jsou ovšem pacienti, kteří na základě nějakých informací, které si vyčtou nebo jim je někdo řekne, si řeknou, že je dobré pít velké množství tekutiny, že pro svůj organismus toho udělají mnohem víc. Není to tak, někdy si na to opravdu navyknou a potom, když nemají svůj přísun 3-4 litrů tekutiny denně, tak naopak to může dělat problémy s bolestí hlavy, s jinými obtížemi.
Já mám známého, který za den vypije 7 litrů vody denně, to už ale možná trošku moc.
To myslím, že jestli nepracuje někde v dolech nebo v huti, tak je to opravdu extrém, že musí jednak utratit hodně asi za tu vodu a mít při sobě pořád tu lahev s tekutinou.
To byl ale samozřejmě extrémní případ. Co byste řekl, dávají si lidé na sebe v novém tisíciletí třeba větší pozor než dříve?
Já myslím, že ano, protože existují určité akce, které nabádají k prevenci. Je dobré takové akce podporovat a my se o to jako lékaři snažíme a i jako urologové máme světový a evropský týden urologických onemocnění, takže se snažíme o to, aby pacienti věděli maximum toho, co pro sebe můžou udělat a jak jim můžeme pomoct. Takže ano, myslím si, že je to tak.
Hostem víkendového radiožurnálu byl urolog a androlog Libor Zámečník. Díky za váš čas a naslyšenou.
Naslyšenou.